Бишкекте саат 7 болду, ободо таңкы азаттык. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кыргызстанды мигранттар багышып жаткан менен бул аларга оңойго турган жок.
Я последний, кто
биздин үйдөн кетип аткандардын мен акыркысымын. Балдарымды алып кетүүгө келгем. Маселени мигранттар кантип жашап атышат суроосуна эле такабаш керек. Кетип бараткандардын баары алдыда белгисиздик күтүп турганын жакшы билет.
Прекрасно понимаю, что он едет в неизвестность.
Ооганстанда бийликтер ак ниет талиптер менен элдешүүгө ынтызар. Бирок мунун келечеги канчалык?
Салар диалог жөнүндө сөз кылып жатышат, бирок ишин ала Талибан эгер куралыңарды таштап биздин шартка көнсөңөр кубанып өкмөткө киргизебиз деп айтып жатышат. Талибандын мемайкысын адамдары бул сүйлөшүү эмес, багынып бергендик деп айтышат.
Татарстандын түшпүс каны Кремлдин кыртышы сүйбөй кете турган болдубу? Кумтөр кенинде бир кыргыз жараны кырсыктан көз жумду. Урматтуу угармандар, алдыдагы бир саатта ушул өңдөнгөн темаларга орун бермекчибиз. Ошондой эле түз эфирден маек, басма сөзгө баяндама, тарых, спорт, маданий жаңылыктар да болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Багдадта үч жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Хамид Карзай талиптер менен элдешүүнү Америка Кошмо Штаттары да колдойт деп растады. Катуу сууктан чыгыш Европада ондогон киши тоң өлдү. Бул дүйнөлүк кабарлардын алдында Бурулкан Турдубек кызы бизди жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса, Бурул, сөз сизде.
Рахмат, жаңылык, кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Бүгүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинде каралган атат. Президент сунуштаган бул долбоорго өз корутундусун конституциялык сот 21-январда чыгарган. Эми конституцияга өзгөртүүлөр комитетинин кароосунан өткөндөн кийин ушул эле аптада жогорку кеңештин сессиясында каралары күтүлүп жатат. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүлү Ахмат Алагушев адвокат болот. Мындай чечимди кечээ ИККОнун Бишкек кеңсеси маркумдун жесиринин кайрылуусунун негизинде кабыл алды. Ольга Павлюк мурдагы адвокаттын ишине канагаттанбай жаткандыгын билдирген. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова Назатка билдиргенине караганда, марком Павлюктун кесиптештери жана жакындары 30 январда анын өлгөндүгүнүн 40 күндүгүн белгилеген атышат. Геннадий Павлюкту 16 декабрда Алматыда белгисиз адамдар 6-кабаттан ыргытып жиберишип, ал 22 декабрда мерт болуп калган. Кылмыш боюнча ишти Казакстан ички иштер министрлиги иликтеп, бирок күнөөкөрлөр табылгандыгы тууралуу маалымат тарата элек. Белгилүү журналисттер Бактыхан Ажымаматова менен Жылдыз Мусабекова коркутууларга кириптер болушту. Жалал Абад телеканалынын жетекчиси Ажымаматова менен форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекованы белгисиз адамдар телефон аркылуу опузалашканын кабарлашты. Буга байланыштуу Ажымаматова Жалал Абад облустук прокуратурага, коопсуздук кызматына жана милицияга Мусабекова Бишкек шаарындагы Ленин райондук милициясына кайрылгандыгы кабарланды. Бул быйылкы жылы журналисттерге каршы жасалган алгачкы аракеттер. Өткөн жылы 11 журналист кол салуу катталган болчу. Алайлыктар 1,5 000 кишинин атынан президентке кайрылуу жиберишти. Анда оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы коюлган. Ушундай эле талабын бирикен элдик кыймыл кечээ өткөн жыйынында койду. Алай району боюнча 6 жерде оппозициядагы саясатчы Исаковду коргоо комитети иштеп ачкачылык акциясы уланууда. Алардын катарында Исаковдун энеси 85 жаштагы Анипа Маматисаева да бар экенди кабарланды. Ачкачылык акциясы бүгүн Бишкекте да уланганы жатат. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков 11 январда генералдык чининен ажыратылып, 8 жылга эркинен ажыратылып, камакка алынган болчу. Буга каршы нааразылык акциялары Бишкекте алайда 12 январдан бери уланууда. Кыргызстанда 120 000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиева кечээ башталган мектеп турмушунда балдардын укуктарына арналган тегерек үстөл талкуусунда билдирди. Алар негизинен иштеген жана ата энеси көчүп жүргөн балдар болуп саналышат. Жаңыл,
рахмат. Жергиликтүү кабарлар менен Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Саддам Хусейндин жиени 1988 жылы 5000 күрттү химиялык курал менен кырдырып жок кылган Али Хасан Аль-Маджид асуу жолу менен кечээ өлтүрүлгөнүн Ирак өкмөтүнүн маалымат кызматы бышыктады. Химиялык Али Ирактык күрттөргө каршы 80-чи жылдардагы чабуулдар боюнча 4 башка сотто өлүм жазасына кесилген. Укук коргоочу Human Rights Watch'тун маалыматында ал жалпы жомунан 100 000 чукул карапайым күрттөрдүн өлүмү жана дайынсыз жоголушу үчүн жоопкер. Багдадта 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Күчтүү жардырууларда дагы 70-ден ашык киши жараат алгандыгы кабарланууда. Багдадта акыркы жолу ири жардыруу 8 декабрда болуп, анда 100-ден ашык кишинин каны төгүлгөн. Хамид Карзай талиптер менен элдешүүнү союздаштарда колдойт деп ырастады. Ауганстандын президенти алардын арасында Кошмо Штаттары жана Европа өлкөлөрү да бар деп билдирди. Карзай Истанбулда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен исламчыл экстремисттерге каршы кызматташтыкты жана эки тараптуу байланыштарды талкуулагандан кийин сүйлөдү. Ал эми НАТОнун жетекчиси Андерс Фог Расмуссен азаттыкка талиптер менен элдешүү жана аларды кайра элдин жашоосуна аралаштыруу аракетин Ооган өкмөтүнө калтыруу зарыл экендигин билдирди. Акыркы 24 саатта Ооганстанда 2 кол салуудан НАТОнун 2 аскери жан таслим болду. Катуу сууктан чыгыш Европада 10 киши тоңуп өлдү. Румынияда өткөн түнү суук -35 даражага жетип, акыркы 5 күндө 22 кишинин өмүрүн алды. Беларусьта Минскиде ай башынан бери 10 тентимиш көчөдө калып көз жумду. Польшада апта соңунда суук 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы менен Рейна Мелисбек кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 26 январда Чүй Ысык Көл областарында кар жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад дубандарында 3-8 дараже жылуу, Баткенде 2-7 даражага жылыйт. Тоолунарында 6-11 дараже суук, Ысык Көл, Чүй областарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо жаңылы Жусупжан. Азыр эми мына бул тема. Чет жерде айрыкча Орусияда жарандык алып кеткен кыргыздардын катары арбып барат. Экономикалык кризиске байланыштуу былтыр алардан келчү акчанын көлөмү бир канча азайды. Өткөн жылы чет өлкөгө иштөөгө кеткен кыргыздардын саны мурдагы жылдардан көбөйгөн жок. Ушул эле учурда Кыргызстанга иштегени келген башка чет элдик жарандардын саны өсүп, бир жылда 10 000 чактысы расмий катталган. Миграция маселесине Бекташ Шамшиев кайрылат.
Кыргызстанда эмгеки жарамдуу калктын 8%дан ашууну жумушсуз. Алардын катарын жыл сайын мектеп, орто жогорку окуу жайларын аяктаган 60 000 чукул жаш адамдарда толукташууда. Алардын көбү турмуш шартынан чет жерге иштөөгө кетишке мажбур. Кыргызстандын эмгек иш орноштуруу миграция министри Айгүл Рыскулованын айтуусунда өткөн жылы чет жерге иштөөгө кеткендердин саны мурдагы жылдардан анча деле айырмаланган жок.
Эмгек мигранттарынын саны бүгүнкү күндө 250-300 000 ортосунда. Анткени өзүңүз билесиздер, миграция маселеси бул постоянный баягы кыймылда болуп турат. Ошон үчүн бул так цифраны бир күндө бериш абдан кыйын. Ошол эле убакта легалдуу түрдө жумушка орношуу, мына Россиянын эле иштеп аткан мигранттарыбызды алсак, эгерде бир 3-4 жыл мурун ушул легалдуу түрдө иштеген эмгек мигранттарынын саны бир 50 000 ашпаса, бүгүнкү күндө 200 000 чейин жетти.
Антип чет жерде иштөөнүн мыйзамдык эреже талаптарын сактагандардын гана катары арбыбастан, көбүнесе Орусиянын жарандыгын алган мекендештеридин саны да узарууда. Маселен, Орусиялык миграция кызматынын өткөн жылдын аягында жарыялаган маалыматынан ансак, 2008 жылы 42 809 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Кыйла жылдардан бери Орусияда иштеп жүргөн Камбар Пусуровдун ырасташынча, жарандык мезгил шарттан улам чыккандарга.
Буну убакыттын талабына байланыштуу алышты да. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2007 жылы 1 январдан баштап Россияда базарларга тургузбай койду. Россиянын жараны болбосо ал өздөрүнүн базарларына иштетпей койду. Ошого байланыштуу ошол жылдан баштап көп ала баштады да.
Анткени менен 1 000 000 ашуун Кыргызстандын эмгекке жарандуу калкынын кыйласы чет өлкө жарандыгын алып, бир өтлө турууга алып калышы дагы бир миграциялык проблеманы жаратууда. Кыргызстан базарларында соода кылып, бул жерде орто жана чакан бизнес ачып алган коңшу чет өлкө жарандарынын арупаратчы көпчүлүккө дайын. Ал эми Кыргызстандан чет жерге иштеп кеткендердин расмий маалыматтардан 2-3 эсе көп экени көпчүлүккө жаңылык деле эмес. Көбүнесе кара жумушка чыгарылган кыргызстандык мигранттардан 2008 жылы 1 миллиард 300 миллион доллар акча которулган. Өткөн жылдын 11 айында кыргызстандык мигранттар 980 миллион доллар акча жөнөтүшкөнүн Орусиянын борбордук банкы маалым кылды. Атына тагысы келбеген кыргызстандык ишкердин айтуусуна өз үйүнөн алыска чыгууга баш байлаган адамдар чанда эле.
Я последний, кто уезжает.
Биздин үй бүлөнүн кетип аткандарынын мен акыркысымын. Балдарымды алып кетүүгө келгем. Маселени мигранттар кантип жашап атышат суроосуна эле такабаш керек. Кетип бараткандардын баары алдыда белгисиздик күтүп турганын жакшы билет.
Прекрасно понимаю, что он едет в неизвестность.
Азырынча эмгек мигранттары боюнча Кыргызстан өкмөтү Орусия, Казакстан, Корея Республикасы менен эл аралык укуктук негизде иш алып барууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кесек эми Азаттыктын маегинде түз ободон баардашууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Урматтуу агармандар, биз бүгүн коммунисттик режимге каршы чыккан Кыргызстандагы алгачкы демонстрациянын 20 жылдыгы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Мурда кабарлангандай, өлкө борборунда 90-жылдын 25-26 январында алгачкы демонстрация өткөн. Анан ошол демонстрациянын активдүү катышуучуларынын бири алгачкылардан болуп ошол жерде сөз сүйлөгөн азыр көз каранды журналист Бакыт Орунбеков биз менен байланышта туруп атат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, ушул демонстрацияда негизинен кандай талаптар көтөрүлдү эле, ушул тууралуу токтосоңуз?
Ошол кызык жери 25 январда кечинде болгон биринчи демонстрация, бул азыркы биздин ак үйдүн өкмөттүн алдында. Ошондо бул эл арасында шаарда армияндар келиптир, ошолорго кыргыздын бийлиги жер берип атты, үй маселесин чечип берип аттыр деп кан шаар тарап кеткен. Анан ошол учурда кыргыздын өзүнүн жаштары жери жок, үйү жок, башка социалдык маселелер чечилбей араң турганда эмне үчүн башка жактан келгендерге жер чечип берет деп, ошол маселе бул көп жаштарды, студенттерди ойготуп көчөгө алып чыккан да. Анан ошо алып чыккан себеби дагы ушул
кечиресиздер, байланыш үзүлүп калды. Анда уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук кордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына, же болбосо жогорку кеңешке, же өкмөткө, же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып, ошого 100 грамм арак берип эле, ой менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакпыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Анда Азаттыктан түз эфир маегин улансак, Бурулкан.
Рахмат Жаңыл, биз ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз. Бул техникалык себептерге байланыштуу болду. Биз менен азыр байланышта Бакыт Орунбеков болууда. Биз коммунисттик режимге каршы чыккан Кыргызстандагы алгачкы демонстрациянын 20 жылдыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бакыт, анда кебиңизди улай берсеңиз болот.
Ошол биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында бул эл өзүнүн мүдөөсүн, оюн көкүрөгүндөгүсүн айтып көчөгө чыккан биринчи акция ушул 90-жылдын 25 январынын түнүндө болгон. Ак үйдүн алдында мен жогоруда айттым, алардын койгон талаптары социалдык маселелер болчу биринчи. армян улутундагыларга качып келгендерге жер берип аттыр, үй маселесин чечип берип аттыр. Эмне үчүн биздин кыргыз жаштарынын социалдык маселелерин кыргыз бийлиги чечпейт? Биринчи кезекте биздикин чечкиле депчи ошондой чоң маселелерди коюп көчөгө чыгышкан.
Бакыт мырза, айтсаңыз, ушул негизинен Кыргызстандын жаштарын кандай күч көчөгө алып чыкты? Ал кезде коммунисттик режим болчу камап кетүү, кармап кетүү коркунучу болгон жокпу? Же ушунчалык коммунисттик режимгеден тажаган учур беле? Эмне алып чыкты? Кандай күч алып чыкты?
Ошол учурда Кыргызстанда мындай бейформал уюмдар деп аталчу, өзүн баягы эмени пикирдин артүрдүүлүгүнө таянган, кайра куруунун шарапатына таянган, ошол учурда саясаттын өзү ар кандай пикирлерди айтканга аз да болсо мүмкүнчүлүк түзүлүп калган болчу да. Ошондон улам бир топ бейформал уюмдар түзүлүп, жаштардын элдин аң сезимине бир топ өзгөрүүлөр кирип калган. Ошо мен айттым, эми Аштар козголушу деген уюм бул ушул жаштардын бир топ бөлүгүн өзүнө тартып бириктире алып жетекчилик кыла алган да. Ошол уюм негизги күчтү алып жүрдү десек болот.
Коммунисттик режимдин кулашына ошол 25-26 январдагы демонстрация канчалык деңгээлде таасир эте алды?
Ошол алгачкы демонстрациялар жалпы кыргыз элине бир чоң күч берди го деп ойлойм да. Анткени мурдатан баягы эзилип турган, бышып турган, жарыла турган жаранын оозу ачылып калгандай сезилди да. Мына ошол күндөн баштап Кыргызстанда бир топ саясий акциялар башталды.
Кечиресиз, бакыт, биздин убакыттар болуп баратат, ошон үчүн дагы бир суроодо: эмне үчүн ошол кезде бийлик камоого, кармоого барган жок сиздин оюңузда?
Анткени ал учурдагы ситуация, абал башкача болчу да, эгерде камап башка бир чараларды көрсө, анда андан дагы чоң карама каршылыкты туудуруп алмак деп ойлойм да. Ошондон улам бул камоого барган жок. Кийин ошол коммунисттик партиянын башында турган адамдар да буну моюнга алышты, ушун туура кылган экенбиз депчи. Эгерде камаганда андан эмне көп толкундоолорду, андан эмне көп карама каршылыкты жаратууларын өздөрүнүн моюндарына алышкан.
Бакыт Орунбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Саат 7:17 өттү. Анда кабарлардын кыскача мазмунуна орун берсек. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүл Ахмат Алагушев адвокат болмокчу. Анын аралыгында белгилүү журналисттер Бактыкан Ажымамадов менен Жылдыз Мусабековалар коркутууларга кириптер болушууда. Кыргызстанда 120,000 бала мектептен тыш калгандыгы болжолдонуп жатат. Анын башкы себептер катары ата энелердин көчүп конуп жүрүшү, мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталууда. Дүйнөлүк кабарлардан: Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Багдадта үч жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Хамид Карзай талиптер менен элдешүүнү союздаштар да колдойт деп ырастады. Катуу суктан чыгыш Европада 10 киши тоңуп өлдү. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстандын мамлекет башчысы Хамид Карзай бүгүн Германияга баратат. Кечээ ал Стамбулда түрк жана Пакистан кесиптештери менен жолуккан эле. Үч тараптуу сүйлөшүү Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтөрдүн алдында болду. Ооган президентинин Европа сапары тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
28 январда Лондондо башталуучу конференцияда Ооган президенти Талибан менен элдешүүнү караган жаңы планын сунуш кылганы жатат. Андыктан Хамид Карзайын Стамбулда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари, түрк президенти Абдулла Гүл менен оболу эки, андан кийин үч тараптуу сүйлөшүүлөрүндө негизги көңүл мына ушул планга бурулду. Ооган президентинин басма сөз катчысы Вахит Умардын Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Ооган кызматына билдиргенине караганда, Хамид Карзай жана Абдулла Гүл тынчтык сүйлөшүүлөрүнө колдоо көргөзүү үчүн улуттар уюмунун Талибандын айрым аттуу баштуу адамдарын террорчулардын кара тизмесинен чыгаруу ниетинин маанисин талкуулашты. Ооган өкмөтүнүн ушундай сунушун карап көрүүгө даяр экендигин буунун кабылдоо өкүлү Кай Эйди айткан эле. Ал эми Анкара Карзайдын басма сөз катчысы Вахит Умардын айтымында болочок сүйлөшүүлөрдө ортомчу болууга кызыктар экендигин билдирген.
Түрк президенти Ауганистанда аскерий чечимден тышкары саясий чечимге жаңжалды саясий жол менен жөнгөрүүгө умтулууда өтө маанилүү экендигин белгилөө менен Түркия ислам мамлекети катары Ауганистандагы саясий сүйлөшүүлөрдү саясий жөнгө салууда өз ролун аткарууга даяр экендигин билдирди.
And the political settlement in Afghanistan.
Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун Афганистан боюнча мурдагы директору, азыр Global Post деген жаңылыктар сайтынын кабылдаа кабарчысы Жан Маккензинин пикиринде эки коңшу Афганистан менен Пакистандын мамилеси ойдогудай эместигин эске алганда, Стамбулдагы үч тараптуу саммит Карзайга Исламабад менен алаканы жакшыртуу жана Лондон конференциясы алдында өз өкмөтүнүн беделин көтөрүш үчүн да дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Ал эми конференциянын коногу эси Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибенттин айтымында дан өлкөсү алган жаңжалын саясий ыкма менен чечүү идеясын колдойт. Менимче, Лондон конференциясы саясий жактан маанилүү болгону турат, иштелип жаткан аскерий стратегияны саясий өнөктөштөр менен камсыздайт, саясий толуктоо киргизет, деди Британия тышкы иштер министри кечээ. Бул аралыкта Талибан менен саясий сүйлөшүүлөрдү колдоорун АКШнын Афганистандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Стэнли МакКристал да ишара кылды. Кечээ британдык Financial Times гезитине жарыяланган интервьюсунда ал Афганистан урушка карк болгонун жана өзү жаңжалды саясий ыкма менен чечүүнүн жактоочусу экендигин белгилеген. Журналист Жан Маккензинин пикиринде америкалык командачынын айткандары үмүт жандырат, бирок кабулдун элдешүү боюнча буга чейинки аракеттери чыныгы сүйлөшүүнүн деңгээли жеткен эмес.
So far at least we have not seen any move towards negotiations.
Азыркы жерде Талибан менен сүйлөшүүнү көздөй кандайдыр бир кадам жасалганын бери дегенде биз көргөн жокпуз. Алар диалог жөнүндө сөз кылып жатышат, бирок иш чындыгында Талибан эгер куралыңарды таштап биздин шартка көнсөңөр кубанып өкмөткө киргизебиз деп айтып жатышат. Талибандын мен майкташкан адамдары бул сүйлөшүү эмес, багынып бергендик деп айтышат. Демек фундаменталдык өзгөрүү жүрмөйүнчө менимче бул жаатта жылыш болоруна үмүт аз эле. Дейт журналист Жан Маккензи. Лондон конференциясында Ауганистандагы коопсуздук үчүн жоопкерчилик алдыда Ауган өкмөтүнүн өзүн өтүшүн мерчемдеген маселелер да талкууланары күтүлүүдө. АКШ президенти Барак Обама америкалык аскерлер өлкөдөн чыгууну баштоосу мүмкүн мөөнөт катары 2011 жылдын июль айын атаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Татарстанда президент Минтимер Шамшиев түшпөс кан деп саналчу. Бирок 19 жыл бийликте турган ал орус президенти Дмитрий Медведевке Татарстанга жаңы мөөнөткө мамлекет башчысын же тагыраак айтканда жумурият башчысын тандоодо өзүн эсепке албоосун өтүндү. Буга караганда ал өз каалоосу менен кетип жаткандай. Бирок балким буга аргасыз болгондугу да толук мүмкүн. Себеби Шаймиев сыяктуу берендердин экөөнү Кремль жакында мурдагы орундарына бекитпей койгон. Сөздү Москвадан Муса Мурат Алиев улантат.
Мындай кабардан соң Шаймиевди жактыргандар жумурияттыкка ыраатуулукту орнотту эле айрыкча 90-жылдар жакасында улутчул маанай курчуган кезде жумурияттын борбордон бөлүнүү үчүн эгемендүүлүгүн талашууга чакырык болуп атканда Шаймиев бек туруп орусиялык болуп берди эле дешкен. Ал эми Шаймиевди каргагандар болсо татар лидеринин жумурияттты авторитардык ык менен башкарышын бетке кармашкан. Бул федералдык деңгээлде жүрүп аткан бийликти кайра кыюу кампаниясынан улам болуп атат деген үчүнчү ойду татарстандык окумуштуу жана саясатчы Дамир Исхаков айтат.
Аны калдырмашылары бар да. Азыр бетинде Москвада саясий реформалар бар. Ул реформалардын негизи президенттиктерди бүтүрүү, ягъни
аны башкача айтканда Шаймиевди баары бир калтырышмак эмес. Азыр Москвада кеңири саясий кайра кыйыштыруу жүрүп атат. Ал реформага ылайык эми жумурияттарда президент деген наам жоюлат. Аймактардагы субъекттердин бийлик ээлери мындан ары башчы деп гана аталчу болот. Аткарган иши да ошого жараша болот. Андай кызматка башкача айтканда Москва үчүн Рүстөм Минниханов көбүрөөк ылайыктуу киши дейт. Борис Елсин кезегинде эгемендүүлүктү көтөрө алышыңарча алгыла деп чакырык таштаганда Татарстан өзүн жумурият деп атап алып Шаймиевди эл 1991 жылы июнда президент кылып шайлаган. Андан соң журт аны 1996 жылы жана 2001 жылдарда кайра шайлашкан. Путин бийликке келгенде аймактар жетекчилиги төлүү Кремлге баш ийүү жумушу жүрөт. 2005 жылдан тартып өйдөтөн ылдыйды карай сыдырып башкаруу системасы орнойт. Шаймиевди эми татарстандыктар шайлабай эле Москва дайындап, аны жергиликтүү мыйзам чыгаруу органы бекитүүчү адат пайда болот. Мурдагы мекенибиз бүткүл Орусия бийликти аркалаган кодура партиялар менен чабыштырылып, бирдиктүү Орусия партиясын же ЭЛОсунда айтылып калган бийлик партиясын уюштуруу ишке ашат. Кийин Шаймиев анын жогорку кеңешине да мүчө кылып чакырылып алынат. Ал эми Шаймиевди баарыбир калтырмак эмеске келсе, Кремль алдында эрки бала катары кадыры бар жетекчи кээде ачык эле Татарстан мамлекеттик түзүлүшүн айтып салуучу. Маселен, 2007 жылы августта Минтимир Шаймиев
биздин Татарстандын келечекте да дөөлөт болуп калуу турунда анда шулай ук аксызлык кылып.
Биздин Татарстандын келечекте мамлекет болуусу туурасында анда, башкача айтканда, баш мыйзамда ошондой болуусу ак деген биринчи биренеси бар деген эле. Мусамурат Алиев, Москва.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезек эми басма сөз баяндамасында кыргыз гезиттеринде президент Бакиевдин ынтымак курултайын өткөрүү сунушу айрыкча кызуу талкууга түрткү болуп жатат. Анда сөз Шайлообек Дүйшевди.
Туура айтасың Жаңыл. Ынтымак курултайын чакыруу боюнча мамлекет башчысынын элге кайрылуусу жана удаалаш чыккан жарлыгы калайык калкта бир топ жыяндануну пайда кылды деп жазып чыккан кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын гезиттин баш редактору Кыяс Молдокасымовдун улуттун келечегине утурлай чакырылган курултай деген макаласы менен ачты. Тарыхчы Молдокасымов 18-чи кылымдын орто ченинде калмак баскынчыларын ата журтубуздан кууп чыгуу маселесин талкууласа, 19-чи кылымдын 40-чы жылдарында Аксы Талас аймагында өткөрүлгөн курултайда Бухара баскынчылыгынын мизин кайтарып, Ферганадагы мамлекеттүүлүктү сактап калуу маселесин талкуулап чечим кабыл алган деп жазуу менен тарыхый бир катар урунтуу окуяларды эске салып, аймактан шайланып келген ар бир делегаттан ошол чөлкөмдөгү элдин деңгээли көрүнөт. Көшөкөрлөнгөн кошоматчыларбы, койду келди сүйлөгөн бир байкуштарбы же улуттуу маселе кое билген ойчулдарбы, кара кылды как жарган калыстарбы, айтор элдин уюткусу кандай экендиги дал ушул курултайда билинет деп жазды. Кыргыз туусу буга карата айрым жарандардын үн кошууларында жарыялады. Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрайымы Жаңыл Түмөнбаева: биз көз карандысыз мамлекет болгондон бери улуттук өзгөчөлүгүбүздү так аныктай албай келдик. Эмдиги маселе курултайга делегатты шайлоодо жер жерлердеги чиновниктер тааныш жакындарын эмес, мамлекеттик деңгээлде ойлонгон жарандарды тандоолору керек. Кээ бирде кайсы бир жетекчинин пикирине атаандаш оюн билдирип койгон адамды дароо эле оппозиция көрүп алып шайлабай коюшат. Эми биз мурдагыдай дүүжүрлөрдүн же жөн эле ким эмне сөз айтар болду экен деп кызыгып келгендердин жөндүү маселе көтөрө албасын түшүнгөндөй болдук деген оюн айтса, профессор Гусейн Исаев: тилекке каршы март инкылабынан кийинки 5 жыл бою жалаң саясат менен алектенип, теңирден бери келаткан акыйкатчылык, адептик, теңдик, калыстык, чынчылдык сыяктуу элибиздин керемет сапаттарынын негизинде улуттук нарк, салтты, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, элдин бейпилдигин камсыздаган келкел заманынын босогосун аттай элекпиз деп айтып, алдыдагы ынтымак курултай ушул багытта өз тарыхый ордун ээлеп, нагыз улуттук демократиянын өнүгүшүнө кызмат өтөйт деген ишеним бар экенин айтып чыкты. Ал эми назар кести ынтымак курултайы боюнча бир катар оппозиция өкүлдөрүнүн ойлоруна орун берди. Алмазбек Атамбаев: ынтымак курултайы орусча жазылган, андагы маанисинде курултай согласных деген бардыгына макул болгондордун курултайы дегенди билдирет. Бул бийлик эл тарабына шайлана турган институттардын баарын талкалап, эч ким ишенбей турган деңгээлге жеткирди. Раматлык Түркменбашы да учурунда халк маслахаты дегенди түзүп, өзүнүн оюна келгенди жасап, өз китебин Курандан да жогору койгон. Булар да ошондой кылабыз деген үмүттө окшойт деп. Эмил Каптагаев: президент Курманбек Бакиев чакырып жаткан ынтымак курултай коомдогу ынтымак курултай болоруна ишенбейм. Анткени ага бийликтин айтканын эки дебей колдоп келаткан кошоматчылар гана чакырылат деп. Роза Отунбаева: бул түркмен башы салган жол. Бүгүнкү бийлик бизди ошол 2000-жылдагы түркмен башынын деңгээлине жеткирип койду деп. Темир Сариев: ынтымак курултайында негизги күч болгон саясий партиялардын орду жок болуп калган. Эгерде биз ынтымакка чакырабыз десек, анда саясий күчтөрдү да чакырышыбыз керек эле, деп Азимбек Бекназаров. Президент түшөндүгөн курултай конституцияга каршы келет. Баш мыйзамдын 23-чү статьясынын 2-чү беренесинде курултай өткөрүү президенттин укугуна кирбейт, бул жарандардын укугу деп жазылып турат. Бул дүйүүлөрдүн тобун көбөйтүүнүн гана амалы. Кудай буюрса, кыргыз эли 750 дүйүүлөрдүн жүзүн көрүшөт деген оюн айтып чыкты. Жаңылышын менен баяндамасынын 1-чү бөлүгүнүн соңуна чыгарылды да, сөз кайрадан өзүңүздө.
Сизге рахмат, Шайлообек Дүйшеев. Жаңыланган басма сөз баяндамасы менен кайра дагы 1 сааттан кийин ободо болот. Сааттын жебеси 7:30 көрсөтүүдө. Кыргызстандык чек арачы Өзбекстандан кайтарылып дарыланып жатат. Кумтөр кенинде бир кыргыз жараны кырсыктан көз жумду. Урматтуу угармандар, алдыдагы 30 мүнөттө дагы ушул өңдөнгөн жергиликтүү темалар, тарых, спорт, маданий жаңылыктарда болмокчу. Ошондуктан биздин студияда, биздин толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар, алар менен тааныштырып, микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Адегенде жергиликтүү жаңылыктардан, бүгүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинде каралган атат. Президент сунуштаган бул долбоорго өз корутундусун конституциялык сот 21 январда берген. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүлү Ахмат Алакушев адвокаты болот. Мындай чечимди кечи Европа коопсуздук жана кызматташтыгынын Бишкек кеңсеси маркумдун жесиринин кайрылуусунун негизинде кабыл алды. Маркумдун жесири мурдагы адвокаттын ишине канагаттанбай жатканын билдирген болчу. Алайлыктар 1,5 000 кишинин атынан президентке кайрылуу жиберишти. Анда оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы коюлган. Бүгүн калкты ишке жайгаштыруу маселеси парламенттик угууда талкууланат. Талкуу ошондой эле аталыштагы мыйзам долбоорун кеңири чөйрөдө талкуулоо максатын көздөп ага мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Өлкөнүн мурдагы мамлекет башчысы Саддам Хусейндин жиени 88-жылы 5 000 гүрттү химиялык курал менен кырдырып жок кылган Али Хасан ал Мажет кечээ асуу жолу менен өлтүрүлгөнүн Ирак өкмөтүнүн маалымат кызматы бышыктады. Укук коргоочу Human Rights Watch уюмунун маалыматында ал жалпы жондон 100 000 чукул карапайым күрттөрдүн өлүмү жана дайынсыз жоголушу үчүн жоопкер. Анын аралыгында Багдадда 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу жардырууларда дагы 70 ашык киши жарат алды. Бир бомба Багдадды кесип аккан дайранын боюндагы белгилүү Бабилон мейманканасынын жанында жардырылды. Хамид Карзай талиптер менен элдешүүнү союздаштар да колдойт деп ырастады. Ооганстандын президенти алардын арасында Кошмо Штаттары жана Европа өлкөлөрү да бар деп билдирди. Карзай Истанбулда Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен исламчыл экстремисттерге каршы кызматташтыкты жана эки тараптуу байланышты талкуулагандан кийин сүйлөдү. Жаңыл.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы. Жаңыланган кабарлар менен келерки сааттын башталышында обого кайра кайтат. Ал эми азыр аба ырайы жана Рейна Мелисбек кызы.
Гидрометеорология борборун билдиргенине караганда, бүгүн 26 январда Чүй Ысык Көл областарында кар жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында 3-8 дараже жылуу, Баткенде 2-7 даражага жылыйт. Тоолу нарында 6-11 дараже суук, Ысык Көл, Чүй областарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Асатыктын Прага студиясында сиздер менен Жаңыл Жусупжан. Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Исмаил Исаковду жактап Алайда жана Бишкекте ачкачылыкта отургандар кечээ чогулуп маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар 15 күн мурда 8 жылга кесилип камакка алынган мурдагы коргоо министрин бошотууну талап кылышты. Жыйында Исаковду коргоо боюнча жер жерлерде 6 комитет түзүлгөнү, ал эми ачкачылык кармагандарга Исаковдун өзүнүн 85 жаштагы энеси кошулганы айтылды. Жаркын Суран кызы маалымдайт.
Экс-коргоо министри Исмаил Исаковдун соттолушуна нааразы болгон жактоочулары Бишкектеги жана Алай районундагы саясий акциялар тууралуу маалымат беришти. Бул жыйын Бакиев репрессияны токтот, саясий туткундарга боштондук деген ураандын алдында өттү. Маалымат жыйынында депутат Роза Отунбаева сүйлөп, ал Алай районуна барып келгенинен жыйындын катышуучуларын кабардар кылды.
Просто карапайым эл баары эле бир добуштан мына баары түшүнүп атышат. Бул калысы жок иш, кара иш болуп аткан эл сонун ишенет экен. Эл билип атат, эл колдоп атат. Керек болсо жолду буабыз. Бууганы буугандай, анан биз айттык, эми законсуз жолго барбагыла. Кереги жок. Ачкачылыкты тыйып атсак да кармап атышат эл.
Ушундай деген депутат айым Алай районунун тургундары, мындай айтканда экс коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жыл мөөнөткө камак жазасына кесилгени нааразы болушуп, жол тосууга чейин барышканын, андай кадамдарга барууга аргасыз болушкан жарандардын ар биринин үстүнөн кылмыш иш козголгонун айтты. Бул маселе депутаттар арасында кайсы пикирлерди жаратып жатканына токтоло кетти. Депутат айым Роза Отунбаеванын пикирин Бишкекте ачкачылык жарыялап отургандардын бири өзүн тааныштырып, революциялык жол менен келген Бакиев мурдагы президент Аскар Акаевдин бийликтен кеткендегисинен сабак алса болот эле деген пикирин билдирди.
Мен Боронбаева Сайрабы кеминден болом, 70-тен. Угуп, үйдө отура албай, аябай биз нааразы болуп турабыз. Акаев кеткенден эмне болду, жакшы оңоюм деп бийликке келген да, сабакты өзүнө пример кылып алыш керек эле, укуктарын коргогондой болгон.
Ушундай деп нааразылыкка чыккандардын өкүлү Исмаил Исаков боюнча сот өкүмү акыйкаттуу жагына өзгөрүлбөсө, мындан башка да ар кандай саясий нааразылыктарды уюштура тургандыктарын билдирди. Бул маалымат жыйынында Алайдан келген Элмира Турганбаева деген айым Алай районунун тургундары Исмаил Исаковдун камалышына нааразы болгонун, ананда күч органдарынын зомбуруктарына кабылгандыгын тастыктады. Бирок күч органдары нааразылыкка чыккандарды күч колдонуп токтотууга аракет жасашпасын, Исмаил Исаковдун камактагы абалы оң жагынан чечилмейин, токтотулбайт деди.
Бизди кар күрөгөндөй күрөдү, керек болсо колдорун көтөрдү. Эгерде жолдун астына ыргытканда канчалаган адамдардын колу буту сынмак. Ушундай жаман окуя болгондон кийин эл тынчыды, ызычы болдук, жолду зордук зомбулук менен. Бирок элдин баары коркутуп үркүтүп болсо дагы элдин жүрөгү баягы эле бойдон. Эл деген эч качан коркуп калган жок. Канчалык коркуткан сайын эл күчүнө кирип атат. Күндөн күнгө бирден экиден адамдар биздин катарыбызга кошулуп атат. Өзүңүздөр төмөндө уктуңуздар, штабтар ачылды.
Мындай айтканда күндөн күнгө нааразылыкка чыккандардын катары көбөйүп жатканын айгинелеп, Алай районунда эле 6 жерде Исаковду коргоо комитети түзүлгөнүн, ошондой эле Исаковдун 85 жаш курактагы Анипа эненин уулунун акыйкаттыгын талап кылып ачкачылык кармагандардын катарына кошулганын айтты. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Мындан 10 күнчө мурда өзбек чек арачылары атып, анан кармап кеткен кыргыз чек арачысы Нурбек Орункулов мекенине кайтарылды. Учурда ал Ош шаарындагы аскер госпиталында дарыланууда. Эки өлкөнүн ортосундагы чек араны аныктоо маселеси толук чечилмейинче мындай чыр-чатактарга чекит коюу кыйын болчудай деп билдирди кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков азаттыкка. Аны менен Ошто Алишер Токсонбаев маектешти.
Чолпонбек мырза, Өзбекстанда кармалып турган кыргыз чек арачысы мекенине кайтарылган турбайбы? Ал жигиттин акыбалы кандай?
Ушул окуяга байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы генерал-майор Жапаров Ташкент шаарында атайын иш жолугушуусун жүргүзгөн. Жолугушууда Өзбекстандын чек ара кызматынын колбашчысы генерал-майор Мирзаев болгон. Бул жолугушууда ортого ар түрдүү маселелер коюлган. Жыйынтыгында биздин сержант Орункулов Кыргызстанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө ден соолугу жакшы.
Өзбекстандын жергиликтүү телеканалдары кыргыз жоокери дегенде чек ара тартибин бузган, ошондуктан кармалды деп көрсөтүп жатышпадыбы? Сиз буга кандай дейсиз?
Кээ бирде мындай официалдуу эмес маалыматтарды биз дагы көрүп атабыз. Интернет сайттарда баягы чыккан акыркы маалыматтарды карап көрсөк, эми чындыкка жакпайт. 17-январда болгон окуядан кийин мамлекеттик чек ара кызма өзүн бир тараптуу изилдөөсүн бүткөндөн кийин массалык каражаттарга дагы, интернет сайттарга дагы биринчи маалымды чыгарганбыз. Чек бир аймагындагы бул окуя Кыргызстандын ичинде болгон. Нар жагын азыркы күндө аскердик прокуратуранын кызматкерлери иштерин жүргүзүп жатат. Алар өзүлөрү юридикалык бааны бериши керек. Өзбекстан тарабындагы биз ойлойбуз, аларда азыр бүгүнкү күндө жумуштарын жасалышат. Бирок биз ошол 17 январда Өзбекстан тарабына сунуш кылганбыз. Чыгарачылардын инциденти болуп аткан соң, эки чыгара кызматы бир тараптуу изилдөөнү өткөргөндүгүн жыйынтыгында ушул жерге баа берилмек. Бүгүнкү күндө бул жумуш азыр ачык турат.
Ата энеси чочулагандай Нурбек Урманкулов орто жолдо жоопкерчиликке тартылып калбайбы?
Чек ара кызматы соттун чечимин чыгара албайт. Өзбекстан тарабы алар да чыгара албайт. Бул жерде атайын топ түзүлгөн, ал топ иштеп атат. Биздин тараптан аскер соту дейинби, же кандай дейми, же улуттук коопсуздук кызматы ушулар карайбы? Бул мамлекеттик чыгарда болгон бир орчундуу бир маселелердин бири болуп атат да, жыйынтыгын баасын ишти ким козгогон, ишти ким апарган ошолор берет деп ойлойбуз. Эми биз дагы өзүбүздүн баабызды беребиз.
Өкмөттүн маалыматына караганда эки мамлекет арасында тактала элек жерлер көп эмеспи? Ошого карабастан серепчилер белгилегендей кээде Өзбекстан чек ара маселелерин бир тараптуу чечип жаткандай туюлат.
Бул суроого отчу, мен мындай эле жооп беринчи, өзүбүздүн мамлекеттин анан мен кызмат кылып аткан чек ара кызматы боюнча гана жооп бере алам. Мен алардын ички ишине киришпейм. Ал өзүнчө мамлекет. Мындай статистикалык карап көрсөк, мындай деңгээлге жетилик болчубуз. Орчундуу кырдаал инциденттер мындай оорураак нерселер болгон жок. Делимитация жумушу аягына чыга элек. Бизде 60га чукул чечилек маселелер бар. Бүгүнкү күндө 1375 чакырым мамлекеттик чек арада Өзбекстан, ошонун ичинде мисалы 300ден асмас ашык чакырым сызыгы аягына чейин бекитилди элек. Бул бүгүнкү күнү эле бүтүрүлө турган жумуш эмес. Түп тамырына чейин чыгыш үчүн канча деген күч керек, канча деген баягы дипломатиялык выдержка керек бул жерде. Мен да өзүм бир убакта комиссиянын жумушуна катышып келгем. Мыкты-мыкты адистер ошол жерде иштеп атат. Ошолорго жардам берип, жеке эле чек ара кызмат эмес, бүт күч структуралардагы жергиликтүү бийлик биздин мамлекетибиз да жаштыкка жардам берип койсо, ушул процедура делимитациялоо боюнча андан кийинки демаркацияга биз тез арада чыгат элек.
Дегеле чектерди делимитациялоо жана демаркациялоонун кечендетилиши сиздерге кыйынчылык туудуруп жаткан жери жокпу?
Менин кичине тактап кетет дедим эле сурооңузду. Бул жерде жумуш токтоп калган жок. Бирок кандай деңгээлде болуп атат деген маселени койсок, ошол туурураак болот да. Конечно, бизге таасири тиет. Чечилбеген маселелер көп болот. Бүгүнкү күндө бул жерде жергиликтүү бийлик, райондуку, областтыкы, мамлекеттик дегенде тышкы иштер министрлигинин кошулган бир жакшылыкка жыйынтыгын чыгарып туруп, маселени ортого коюп, Өзбекстан тарабына чыгып туруп чечиш керек.
Кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков менен Алишер Токсонбаев маектешти. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жыл жаңыраар алдында Кумтөр ишканасынан эки авто унаа кагышып, кыргызстандык жумушчу каза тапкан эле. Николай Корсуновтун өлүмү Кумтөр алтын кенендеги биринчи кырсык эмес. 2002 жылы мында 25 жаштагы Алмаз Жакишев каза тапкан. Кумтөрдөгү акыркы окуяга Көлдөн Рита Нурманбек кызы кайрылат.
20 декабрь күнү Жетегүз райондогу Кумтөр алтын кенинен каза болгон Николай Корсунов 36 жашта болчу. Ал алтын бар деп мерчемделген топуракты казып, чоң автоунаага жүктөй турган экскаваторду башкарчу. Маалыматтарга караганда түнкү мөөнөттү эртең мененки жумушчуга өткөрүп берип атканда жумушчуларды ташуучу Вахтовка деген автоуна менен кагышкан. Ишканада мурда иштеп кеткен Абдыхалый Асанкаров мындай кырсыктарга мөөнөт бөлүмүнүн башчылары дагы күнөөлүү деген ойдо.
30-чу атбалдан болду. Атбал деген ошо жака кетти, жарабай калган топурактар төгөттү, ошо жака жанын чоңдордун баягы ошоак шаштырып 2 мүнөт болгуча давай айдагыла жүктөгүлө деп шаштырып атып анан ошонун результаты мондай авария болду.
Техникалык коопсуздук кандай сакталган ушу Кумтөрдө? Сиз бир аз болсо да иштеп калбадыңызбы?
Сакталган эмес акемби техникалык коопсуздук. Жарым саат мурун токтотуп коюп атбалга жууп тазалап туруп анан өткөрүп беришим керек. 12 саат да иштейт. Бул адамдын физический энергиясы жетпейт 12 саат иштегенге. Аптекалардерде да күнөө жок, ошолорду жамынып алып кыргыздын чоңдору. Бир ийибизди жеп атабыз да. Аптекалардер ошол эле керек. Бизге алтын алып берсе болуп
деп. Дейт Кумтөр ишканасында 2 жыл мурда айдоочу болуп иштеген Абдыхалый мырза. Биз ишканага кырсык болгонго чейин барганыбызда ошондой КАП деген үлгүдөгү чоң автоуна 135 тонна жүк көтөрчү автоунага топурак жүктөп атканын көргөн элек.
Биякта иштечи жумушчуларчы алдын ала кандай даярдыктарды көрүп келишет?
Эмен 3 жыл.
Массалык маалымат каражаттары боюнча ишкананын менеджери Сергей Дедюхин алтын өндүрүүдөгү бардык ыкмалар коопсуздук кызматынан тыкат өткөрүлөрүн түшүндүрдү.
Здесь проверяется
служба безопасности, техника вся выведена из карьера.
Бул жерде коопсуздук кызматы 3 этапта текшерүү жүргүзүп, автоунаалар карьерден чыгарылгандан кийин гана ошого уруксат берген белги берилет. Бул тоону жардыруунун себеби анын курамында алтын, күмүш бар. Айрым жерлерди экскаватор менен эле алуу мүмкүн эмес.
Просто так экскаватором невозможно взять.
Сергей Дедюхин бул жерде суткасына 16 000 тонна ген кайра иштетилерин кошумчалады. Марқум Николай Карсунов дагы так ушу жерде экскаватор иштетчү экен. Жумуш ордунан каза болгон Николайдын үй-бүлөсүнө кумтөр 1,5 миллион сом компенсация берген айылдаштары билдирген менен ишкананын коомчулук менен байланыш менеджери Керим Шатманов аны тастыктоодон баш тартты. Биз эми массалык маалымат каражаттары боюнча иш жүргүзгөн Мирлан Кимсановтон автокырсыктын себептерин сурасак.
Кимдин күнөөсү болгон ошо айтылдыбы? Экскаваторшыкпы же ким?
Жок, жок, күнөөсү айтылып элек да азыр ошол. Жыйынтыгы аз бүтөт элек да следствие болуп атпайбы? Азыр маалымат жалктабай элек.
Дейт Мирлан Кимсанов. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Саат 8:15 калды, анда кабарлардын кыскача мазмуну. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүл Ахмат Алагушев адвокат боло турган болду. Анын аралыгында бир кат журналисттер Бактыкан Ажымаматова менен Жылдыз Мусабековалар коркутууларга кириптер болуп жатышкандыгы маалымдалды. Кыргызстанда 120 000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Анын башкы себеби катары ата-энелердин көчүп конуп жүрүшү, мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталды. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Саддам Хусейндин жени 88-жылы 5000 күрттү химиялык курал менен кырдырып жок кылгандыгы үчүн кече асуу жолу менен өлтүрүлгөнүн Иран өкмөтү кабарлады. Анын аралыгында Багдадта 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылып, 70 ашык киши жараат алды. Ауганстандын президенти Хамид Карзай талиптер менен элдешүүнү Кошмо Штаттары Европада колдойт деп ырастады. Катуу сууктан чыгыш Европада ондогон киши тоңуп өлдү. Бул азаттыктан соңку кабарлардын кыскача мазмуну болду. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, анда уктуруубузду улантсак. Кыргызстанда дагы бир журналистке коркунуч туулууда. Атка минелерди сындаган макалалар менен таанымал Жылдыз Мусабекова телефон аркылуу коркутуу артынан түшүп аңдуу болуп жаткандыгын айтып чыкты. Мисалы, белгисиз адамдар ага 13 жаштагы шыңга бойлуу татынакай кызыңды ойло деп бир нече жолу эскертишкен. Форум гезитинин баш редакторунун орун басары 3 күндөн бери үйүнөн чыга албай калганын, бүгүн милицияга арыз жазганы, кайрылганы жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Журналист менен Элеонора Бейшенбек кызы кабар алды.
Журналист Жылдыз Мусабекова бул коркутуп өркүтүүлөрдү өзүнүн кесиби менен байланыштырып жатат. Ага белгисиз бирөөлөр таанылбаган номерлер менен 13 жашар кызын айтып коркутууга түшкөн. Журналист артынан машина менен аңдуу башталганын байкаган.
Ошол нерсе деген мага бул өзүчү коркутуу баштала электен 1-2 күн мурун артыма түшкөн. Мен ошол машинаны биздин көчөнүн башынан көрүп, аны ойлоп койгом да, бул кандай машина, биздин көчөдө мындай нерсе жок эле депчи. Себеби биздин көчө кичинекей да, баары көрүнүп билинип турат, алаканга салгандай болуп.
Мусабековага өздөрү Азыркы Манас аэропортунун башчысы Бакыт Садыков менен мурда иштегендер деп тааныштырган бейтааныш адамдар чалып, журналисти сак болуун эскерткен.
Көчө баягы эскертүү чалган балдар чалды, кайратчы. Баары бир абайлаңызба, сиз өзүчү кылып жибергенге кичине токтоп калышты, бирок алардын эмеси артка кетпейт деп, жана анагы аты жөнүн айтпаган балдар чалды да, жана биз Бакыт Сыдыковдун командасында иштегенбиз деп, анан такыр түшүнбөй атам да, кечке эле ошо Бакыт Сыдыковго эме кылып туруп алышты да, мындай басым жасапчы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова бүгүн тартип коргоо органдарына арыз жазганын билдирди. Гезит аркылуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасаларын Азаттыкка айтты. Медиа өкүлү Акмат Алагушев коркутуп өркүтүүгө кабылган журналисттер өздөрүнүн коопсуздугу үчүн дароо тартип коргоо органдарына кайрылышы керектигин баса белгиледи.
Арызданбасак, арыз бербесек, анан бул мындай жөн эле өтүп кетип атпайбы.
Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу кырдаал түзүлгөнүн, буга былтыр бир катар журналисттерге кол салуулар болуп, айрымдарынын өмүрү кыйылганын айтып келишет. Расмий бийлик өкүлдөрү бул окуяларды бир кылка карабоо керектигин билдиришет. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов аталган министрлик журналисттерге кол салуу, коркутуп өркүтүү фактылары боюнча иштерди улантып жатканын билдирди.
Азыр ошо боюнча тиги дополнительный да иштер жүрүп атат, баягы ачылбай калган кылмыштар боюнчачы.
Бакыт Сейитов Казахстандын Алматы шаарында былтыр жыл этегинде киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк боюнча эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип иштешип жатканын айтты.
Ал тергөө иш жүрүп атат, ал совместный группа иштеп атат. Казакстан негизги кылмыш иши Казакстанда да. Анан биздин да биякта группа бар, ошолор менен чогуу иштешип атат.
Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Мери Бекешованын баамында жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, журналисттер коомчулугу Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча абалдоондогу көп деле салым кошо албайт. Анткени бийлик, маалымат каражаттары жана жарандуу коомдун өкүлдөрү ортосунда такай диалог болушу керек.
Бири биринин кемчиликтерин толуктап, бири биринин ортосунда диалог болуш керек. Азыр диалог жок да. Мурун жарым жартылай эркин эмес болсок, азыр эркин эмес мамлекетпиз. Бирок мындай маалыматтарды алысты региондордо жашаган көпчүлүктү түзгөн массага жеткирип, алардын аң сезимине чейин жеткирип, анан мындай ойго чуну туудура турган башка жолдорду табыш керек да. Анан эл өзү бизге эркин мамлекет керек деп чечкен күндө анан мамлекет эркин кыла алат. Элге эркиндиктин кереги жок болсо ушундай мамлекет боло берет.
Жакында эле Human Rights Watch уюму кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстандагы журналисттер менен укук коргоочулар куугунтуктоонун бутасына айланганын жарыялаган. Баяндамада былтыр өлкөдө кеминде эле 7 журналист жабыркаганы айтылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантсак. Чайектеги Шортон муз аянтында хоккей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Кыш чилдеси кышкы спорт оюндарынын гана мезгили эмес, эртең Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Панфиловчу Дүшөнкул Шупоковду эскерген бокс боюнча эл аралык турнир башталууда. Анда сөз Кабыл Макеште.
Өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү Жумгал районунун Чаек айылындагы Шорттоо муз аянтында коомдук ишмер Эркинбек Матыевди эскерүүгө арналган шайбалуу хоккей боюнча салтка айланган мелдештин финалдык беттешүүлөрү өттү. Өлкөнүн хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыповдун айтымында бул ирет 6 команда мөөрөй талашты.
Эркинбек Матыев атындагы турнир республиканын чемпионаты деп аталып өткөрүлүп келе жатат. Бул жолкунда 6 команда катышты. Шектен, Шортоо атадан, Нарындан, Жумгал районунун Байжак айылынан эркин сарын командасы
жарым финалдык беттешүүлөрдө Нарын шаарынын Дордой Алатоо командасы менен Жумгалы районунун Байзак айылынын Тентаке командасынын хоккейчилери беттешти. Жыйынтыгында нарындыктар 4-2 эсеби менен атаандаштарын утуп баш байгеге талапкер болушту. Хоккей талаасынын кожоюну чайектиктердин Эркин Фарм командасы ушундай эле натыйжа менен Чолпон аталык меймандарды да жеңип алышты. Биринчи жана экинчи орундар үчүн муз аянтында көп жылдар бою негизги атаандаш болуп жүрүшкөн Нарындын Дордой Алатоо жана Чайектин Эркин Фарм командалары чыгышты. Эки команда тең беттешүүнүн негизги убакыттарында эсепти ача албады. Кошумча убакыттарда да эсеп ачылбай, бири да алдыга озуп чыгууга мүмкүнчүлүк болбоду. Акырында жеңүүчүнү аныктоо үчүн оюнчулар дарбазачыларга жекеме жеке чабуул коюу менен шайбаны таамай согушту. Натыйжада чайектиктер бир упай айырма менен баш байгени ээлеп биринчи орунду камсыз кылышты. 5 жыл бою катары менен биринчи орунду колдон чыгарбай келаткан Нарындын Дордой Алатоо командасы экинчи орунга жылды. Мелдештин мыкты оюнчусу деген сыйлыкка Чайектин Эркин Фарм командасынын өкүлү Рамиз Жуматаев арзыды. Мыкты чебер оюнчу деген сыйлык Нарындык Канат Урматовго ыйгарылды. Ал эми мыкты коргоочу деген сый Урматка Тентаке командасынын оюнчусу Талант Абдыкалыков татыктуу болду. Хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыпов мына ушундай мелдештер Нарын жана Бишкек шаарларында өткөрүлүп, таланттуу жигиттерден өлкөнүн тандалма командасы түзүлүп, 2011 жылы Алматыда өтө турган кышкы Азия оюндарына даярдык көрүшөрүн Азаттыкка билдирди. 27 ноябрь күнү Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Дүшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнир башталат. Өлкөнүн бокс спортун өнүктүрүү борборунун жетекчиси Мамыт Акеровдун айтымында Казакстан, Орусия, Монголия, Тажикстан, Түркмөнстан, Тайпей жана Кытайдан бокс чеберлери чакырылып, алды Бишкекке келип калышты.
Бул турнирге Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Кытайдан, Тайпей 6 команда зарубежный. Чет өлкөдөн 6 команда. 7-чиси биздин Кыргызстандын командасы.
Бул эл аралык кадыр барктуу бокс мелдешинде Кыргызстандын намысын Асылбек Таласбаев, Асадулла Баймуратов, Урмат Ырыскелдиев, Руслан Калилов баштаган жигиттер коргойт. Бул турнирде кесипкөй бокстан дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, учурдагы парламент депутаты Орзубек Назаров, дүйнө чемпиону Андрей Курнявка, Европа СССРнын чемпиону маркум Нурлан Абдыкалыков баш болгон ондогон бокс чеберлеринин тушоосу кесилип, чоң таймашууларга жол ачылган. Быйылкы беттешүүлөр 31 январда жыйынтыкталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын студиясында бул мен жаңыл Жусупжан кезек 26 январдагы тарых барактарында. Япон-кыргыз демократиялык дипломатиялык мамилеси 92 жылдын 26 январында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө япондук жана кыргыз бизнесине таңкы салкын өлкөсүнүн 20 чамалуу компаниясы тартылган, ошондой эле 50 ишкана жана бизнес ассоциациялар Кыргызстанда катталган. Бишкектеги эң көлөмдүү гастроном 1961 жылы 26 январда ачылган. Ал Воскресенский соборунун каршысындагы Ленин көчөсүндө турган. Анын жетекчири адегенде кардарларды тейлөөнүн азыркы супермаркеттегидей сатуучулар чыга бериште кассада иштеген ыкмасын пайдаланышкан. Бирок кезек күтүү көбөйүп кеткендигине байланыштуу гастроном мындай ыкмадан баш тарткан. 1950 жылы 26 январда Индия Республикасы көз жарган жаңы мамлекет башына Махатма Гандинин насаатчысы Раджара Прасад шайланган. Чеченстанда 97 жылдын 26 январ күнү президенттик шайлоо болуп, Аслан Масхадов 65% добуш топтоп мамлекет башына келген. Бул азаттыктан тарых барактар болду. Азаттыктан анда уктуруубузду, бир сааттык уктуруубузду мына бул маданий тема менен аяктасак. Салыштырмалуу либералдуу өлкө деп саналган Кыргызстанда көз карандыктын доорунда көркөм өнөр өркүндөп өсүп, эл аралык деңгээлде аркыл долбоорлор ишке ашырылып келет. Ошол эле учурда кыргыз театрлары көп учурда чет өлкөлүк жардамга муктаж, айрым театр кызматкерлери чет өлкөгө кетишкен. Ушул жаатта Казакстанда иштеп жаткан актер, режиссер Батырбек Шамбетов менен сахна тобунун актеру Илгиз Жунусовтор кыргыз театрынын эртеңи тууралуу Фатима Абдалова менен ой бөлүшүшөт.
Батырбек Шамбетов жогорку театралдык билими бар кыргызстандык актер жана режиссер. 5-6 жылдан бери Казакстандын Петропавловск шаарындагы Сабит Муканов атындагы облустук театрда өз кесиби менен эмгектенип жатат. Жаш актердун чет өлкөгө кетишине жашоо шарттын жоктугу, айлык маянанын аздыгы себеп болгон.
Мен окууну бүтүп ошо караколго иштеп аткан кезде үй жок болду, зарплата аз болду, 400 сом алчумун. Аны мен бир эле мүшөгүм ун сатып алчумун айтканда. Үй жок, ошо театрдын ичинде режиссер кабинетинде жубайым экөөбүз туруп 1 жыл иштедик.
Ал эми Азаттыктын дагы бир мейманы Илгиз Жунусов, белгилүү театр режиссеру Нурлан Асанбеков жетектеген сахна фольклордук тобунун негиздөөчүлөрдүн бири. Нурлан Жунусовтун айтымында сахна фольклордук тобунун түзүлүшүнүн башкы максаты эпостарга жан салуу долбоору аркылуу жаш муундар көп билбей бараткан кыргыз эпостарын музыкалаштырып жаңы формада алып чыгуу болду. Бирок аталган долбоордун ишке ашышына Американын көркөм өнөр адистери колдоо көрсөтүүдө.
Эпостарга жан салуу деген чакан проектин иштеп баштаганбыз. Биринчисинде ошол Кирээз кожо жар спектаклин коюп, андан кийин Акмактым, азыр Болжобай менен Кишимжан, Аксатын Улум Мырза ушул аттууларды коюп. А биздин Америкага барып калганыбыздын себеби Америкада Нью-Йорк шаарынан Ла-Мама театрынан Верлана Тыкач деген режиссер келип ушул кыргыз эпостарына кызыгып, кыргыздын театрларын баарын көрүп чыгып.
Сахна тобу Америкалык театр адиси Ферлана Ткач менен иштеп, Америкада бир канча ирет болуп, Америкалык көрөрмандарга Курманбек Жаңыл Мырза эпостарын тааныштырган. Алдыда кыргыз эпостарын сахнага алып чыгууну сахна тобу уланта бермекчи.
Кыргыздарда баягы билинбеген менен 40га жакын кенже эпос бар экен. Кыргыз жергебизде баягы кыргыздын баягы руханий байлыгы, баягы өсүп келаткан жаш муун билинбеген менен ушулардын баарын акырындан жоготууда. Биздин ошол максат эң биринчи ушул биздин кийинки өсүп келаткан биздин муун эпостарды китеп түрүндө окуй албаса да ушул азыркы жашоонун бир шарымында ошолорго бир даңазалайлы. Айыл жергелеринде баягы театр барбаган, телевизор тартпаган жерлер бар, ошо качан барып коелу деп ошол максатта.
Ал эми Сабит Муканов атындагы Петропавловск областтык театрында эмгектенип жаткан кыргызстандык актер жана режиссер Батырбек Шамбетов кыргыз театралдык чыгармаларын казак көрөрмандарына тааныштырууну максат кылууда.
Сезондо жасай турган спектаклим биринчиден өзүбүздүн кыргыздын аста секин колуктуу чыгармасын мюзикл кылып коймокчумун казак жергесинде. Казак тилинде ойнолот буюрса.
Кыргыз мамлекеттик Токтоболот Абдумомунов атындагы драма театры, мисалы, соңку бир жыл ичинде кыргыз эл артисти Замир Сооронбаевдин айтымында оңолуктуу бир оюн койгон жок. Эл артистинин пикиринде кыргыз театр өнөрүнө өкмөт тарабынан кам көрүлбөсө, анын эртеңи коркунучта.
театр өнөрү бүгүнкү күндө коркунучта деп эле айтсак болот. Мисалы үчүн биз азыр мына Москва, Ленинградда окутуп атпайбызбы режиссер, актерство? Кайра кайтпай келбей атышат. Себеби анткени биздин мамлекетибизде азыр ошол кызыктыра турган нерсе жок болуп атат. Анткени айлыктар аз, квартира жок, постановочный деп коет, ошолор бөлүнбөйт. Анан конечно кыйын да, оор акыбал.
Деди кыргыз эл артисти Замир Сооронбаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан бир сааттык уктуруунун программа студиясынан мен жаңы Жусуп жана алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар, себеби азыр биздин экинчи жаңы программабыз ага чыгат.